Përshëndetje të ndëruar dëgjues. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Flaka Zogu dhe bashkë me operatorin Mahir Elshani do t'jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht, ju njohim me titujt kryesor. Sa flet arrestime i lëshoj Kosova për Milan Radojqicin dhe për çka hetohet? Mitrovica provon një fillim të ri, por a do të funksionoj? Vullin me punë të re në organizatën që e udhëheq kreu inteligjencës ruse. Pse centrali bërthamor iranian Fordo është aq i vështirë të shkatërrohet? Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë. Lajme që mund t'ju besoni.
Nga akuzat për friksim dëshmitarësh deri te ato për krime lufte dhe sulm të armatosur, pse nuk arrestohet dot Milan Radojqiq pavarësisht 5 flet arrestimeve në Kosovë? Si është e mundur që ai ende lëvizi lirë dhe çfarë roli luan Serbia në këtë histori të ndërlikuar? Hollësit në raportin e gazetarës Sandra Cvetković të përgatitur për transmitim nga Mimoza Sadiku.
Kosova lëshoi edhe një urdhër arrestimi të pastën me radhë kundër Milan Radojqiqit. Këtë herë për shkak të vendosjes së barikadave në katër komunat me shumicë serbe në veri në vitin 2022. Në atë kohë, Radojqiq ishte nënkryetari listës serbe dhe, sipas kësaj partie, ai ishte i pranishëm në barikadat në fund të korrikut të vitit 2022, pavarësisht se kishte urdhër për arrestimin e tij, të lëshuar në shkurt të atij viti për shkak të frikësimit të dëshmitarve në rastin Brezovica, që ka të bëjë me korrupsion dhe ndërtime të paligjshme. Ndërkohë, në vitin 2023 u lëshua edhe një urdhër për arrestimin e Radojqiqit për sulmin e armatosur vdekje prurës në fshatin Banjsk në veri të Kosovës, përgjegjësinë për të cilën e mori vetë ai. Në Kosovë është duke u zhvilluar një proces gjyqësor për sulmin në Banjsk, por vetëm për 3 të arrestuar, pasi rreth 40 të tjerë të akuzuar përfshir Radojqiqin janë arratim. Besohet se të gjithë ata janë të lirë në Serbi. Në prill të vitit 2025 u lëshua edhe një urdhër për arrestimin e Radojqiqit në ndyshimet për kryerjen e krimeve të luftës kundër popullatës civile në rajonin e Gjakovës. Ndërsa urdhri i parë për arrestimin e tij u lëshua në vitin 2019 në ndyshimet se kishte lidhje me vrasjen e politikanit serb Oliver Ivanović. Ky urdhër, megjithatë, u tërhoq në mars të vitit 2021 pa ndonjë shpjegim zyrtar. Njoftimi i kuq i organizatës ndërkombëtare të policisë për një person nuk është e njëjta gjë me një urdhër arrestimi. Vendet anëtare i zbatojnë ligjet e tyre dhe vendosin nëse do ta arrestojnë atë person. Kështu, Serbia nuk vepron mbi urdhrat ndërkombëtar të arrestimit që i lëshon Kosova, sepse nuk e njeh pavarësinë e saj të shpallur në vitin 2008. Ehat Miftaraj nga Instituti i Kosovës për Drejtësi thot për Radion Evropa e Lirë se prokurori i shtetit në Kosovë është i detyruar t'i përdorë të gjitha mjetet ligjore, përfshirë edhe lëshimin e një flet arrestimi ndërkombëtar, për t'i përmbushur obligimet ligjore dhe procedurat në procesin penal. Megjithatë, ai tekson se për shkak të mungesës së bashkëpunimit midis Kosovës dhe Serbisë, është pothuajse e pamundur që Radojqiq të arrestohet. Lëshimi një flet arrestimin ndërkombëtar për Radojqiqin së paku ja kufizon mundësinë për të udhëtuar jashtë Serbisë apo në vendet që mund të arrestojnë dhe ekstradojnë në Kosovë, thot Miftaraj në një përgjigje me shkrim dërguar Radios Evropa e Lirë. Avokati nga Serbia, Božo Prelević, thot për Radion Evropa e Lirë se Prokuroria e Kosovës nuk ka mundur të arrite Radojqiqi as për vepra penale shumë më të rënda dhe më të pakëndshme, dhe se vendosja e barikadave nuk është problemi më i madh për të. Për Serbin, shton ai, ngritja e barikadave në veri të Kosovës nuk është një akt kriminal, por përkundrazi, një protest.
Serbia në to gleda ka o i postulni barikada.
Serbia e shek të si vendosje barikadash brenda territorit të saj. Për këtë nuk ka ngritur akuza për vepër penale ndaj askujt dhe është vështirë të konsiderohet si vepër penale edhe sipas ligjit të Kosovës. Një zbatim i tillë ligjit nuk e ndihmon pajtimin, sepse krijon një përjashtim shumë të qartë mbi baza etnike dhe kombëtare, plerson Prelević. Autoritetet e Kosovës u përpoqën disa herë të arrestonin Radoj Qiqin, por pa sukses. Në nëntor të vitit 2018, policia e Kosovës tentoi të arrestonte atë në ndyshimet se ishte i lidhur me vrasjen e Ivanovicit, por ai nuk ishte në apartamentin e tij. Kur urdhri për arrestimin e tij për këtë rast u tërhoq në vitin 2021, Radoj Qiq lëviste lirshëm në veriun e Kosovës. Më tre shkurt të vitit 2022, Radoj Qiq arriti sërish të shpëtonte arrestimet në bazë të fletërrestimet për frikësim të dëshmitarve në rastin Brezovica, duke ikur nga pika kufitare në Bërnjak në veri të Kosovës. Disa muaj më vonë, më pas korrekt të vitit 2022, Radoj Qiq ju drejtua publikut përmes një video xhirimi nga, siç tha, zona përreth Leposaviçit në Kosovë. Ministri i Punëve të Brendshme i Kosovës, Xhelal Sveçla, i tha Radio Televizionit të Kosovës në atë kohë se Radoj Qiq nuk ishte në Kosovë, se ai kishte hyrë ilegalisht vetëm për të bërë një video dhe më pas ishte larguar përsëri nga territori i Kosovës. Miftara i thot se IKD-ja kërkon vazhdimisht nga politikanët që të heqin dorë nga komentimi çështjeve publike që janë nën hetim ose në proces gjyqësor, për të mbrojtur dhe respektuar pavarësinë e institucioneve të drejtësisë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Mitrovica po bën një hap të ri drejt bashkëpunimit. Për herë të parë është formuar bordi i përbashkët me Siugut dhe veriut të qytetit. Qëllimi, projekte të përbashkëta që përmirësojnë jetën e qytetarëve në të dyja anët e lumit Ibër. Por a do të funksionojë ky mekanizëm në një realitet të ndërlikuar politik? Holsiti sjell Bekim Bislimi.
Mitrovica, qyteti i ndarjes më të theksuar etnike në Kosovë, ka themeluar bordin e përbashkët mes komunës jugore me shumicë shqiptare dhe asaj veriore me shumicë serbe. Ky hap është përshëndetur nga qeveria në detyrë e vendit, ashtu si edhe nga dy komunat, të cilat e kanë cilësuar si mundësi për të sjellë projekte të përbashkëta që përmirësojnë jetën e qytetarëve në të dy anët e lumit Tiber. Bazuar në ligjin për kufit administrativ të komunave, bordi i krijuar zyrtarisht javën e kaluar përbëhet nga 10 anëtar, nga 5 për secilën komun. Kryesues i tij është emëruar Albert Krasniqi, ministër në detyrë administrimit të pushtetit lokal.
Qëllimi është parafrimi i qytetarëve, krijimi kushteve më të mira, bashkëpunimi ndërmjet komunave për ofrimin e shërbimeve më të mira për qytetarët.
Ky bord nuk është një ide e re. Fillimisht është paraparë me pakun e Atisarit, në bazë të së cilës është shpallur pavarësia e Kosovës në vitin 2008 dhe ku është parashikuar edhe themelimi i dy komunave të ndara. Më pas është përfshirë në ligjin për kufit administrativ komunal të vitit 2008, por nuk është realizuar kurrë për shkak të refuzimit të vazhdueshëm nga ana udhëheqjes së Mitrovicës së Veriut, e cila deri në vitin 2023 ka qenë nën kontrollin e listës serbe, partisë më të madhe të serbëve në Kosovë.
Zato su koç nisi me gjunarodni fondovi.
Prandaj edhe janë frenuar fondet ndërkombëtare, thot Katarina Axhan, që ishin nën kryetare komunës së Mitrovicës së Veriut. Mitrovica do të ishte shumë e zhvilluar dhe do të krahasohej me qytete tjera të zhvilluara në Kosovë, por kemi stagnuar, thot ajo për Radio Evropa e Lirë. Mitrovica Veriut ashtu si edhe tri komuna tjera me shumicë serbe në veri të Kosovës, Zveçani, Zubin Potoku dhe Leposaviçi, janë udhëhequr me vite nga lista serbe e cila gëzon mbështetjen e Beogradit zyrtar dhe e vështirë u janë bindur vendimeve të qeverisë së Kosovës. Dy vjet më parë, pasi qytetarët serbi kanë bojkotuar zgjedhjet lokale në këto komuna me kërkesë të kësaj partie, pushtetin e kanë marrë kryetarët shqiptar. Ministri në detyrë administrimit të pushtetit lokal Albert Krasniqi thotë se bordi i përbashkët synon të lehtësojë koordinimin ndërmjet dy komunave të Mitrovicës.
Kjo është një mundësi e mirë për bashkëpunimin e dy komunave dhe këtë jemi të vogë.
Krasniqi shtoi se qeveria në detyrë është e gatshme të mbështesë çdo iniciativë të përbashkët me synimin që projektet të realizohen dhe qytetarët të përfitojnë një jetë më të mirë. Javën e kaluar në një takim me gazetarët, kryetari i komunës së Mitrovicës së Veriut Erden Atiç u pyet nëse krijimi i bordit nënkupton një hap drejt bashkimit të qytetit në një komunë të vetme. Ai e mohoi këtë në mënyrë kategorike.
Ne, to je komplet uslov biti na ovaj bord.
Jo, si para kush në bord duhet të hysh si komun dhe jo si diçka tjetër, për shembull zyra administrative apo çfarë do entiteti tjetër, tha Atiç. Megjithatë, jo të gjithë janë të bindur se ky mekanizëm mund të ketë jetë të gjatë. Sadri Rmoku nga Instituti Kosovar për Qeverisje Lokale thotë se bordi është organ me rol konsultativ, jo vendimarrës, dhe synon të nxjerrë koordinimin për çështje praktike mes dy komunave, por shton ai funksionimi i tij mund të sfidohet nëse pas zgjedhjeve lokale në tetor Mitrovicën e Veriut e udhëheq një parti serbe që nuk ka vullnet për të marrë pjesë në bord.
Konsideroj që kë mund të jetë një hap të pak të rëndësishëm për politikën ditore. Megjithatë, mendoj që në momentin që do ndryshojnë prapë situata politike në vend, funksionalizimi i këtij bordi do të jetë i vështirë.
Ministri në detyrë i administrimit të pushtetit lokal Elbert Krasniqi, i pyetur nga Radio Evropa e Lirë për këtë mundësi, thotë se nuk dëshiron të spekuloj për situata hipotetike.
Fokusi im si kryesues edhe dakordonca me të gjithë anëtarët është të shfrytëzojmë këtë kohë në mënyrë që të punojmë dhe të krijojmë kushte më të mira për jetën shtetërore.
Qëndrim të ngjashëm dan edhe nën kryetarja Mitrovicës së Veriut Katarina Xhanqiç, ajo e shreh bordin si një mjet në shërbim të qytetarëve dhe jo si instrument politik.
Kështa që viti poshtë të vërskëqit bëra dhe i sënës.
Se çfarë do të ndodhë pas zgjedhjeve lokale të tetorit vërtet nuk e di, thot Xhanqiç. Sipas ligjit për kufit administrativ të komunave, bordi duhet të konstituohet brenda një afati të caktuar kohor pas konstituimit të kuvendeve komunale të komunave përkatëse, si dhe të zhvilloj bashkëpunimin funksional në bazë të marrëveshjes mes komunave. Paragrafi 2, neni 8 të këtij ligji përcakton se nëse bordi nuk konstituohet në kohën e parapar, kryesuesi i tij merr përsipër funksionet e përcaktuara në paragrafin 2 të nenit 7 deri në formimin e plotë të bordit. Ky paragraf thekson se bordi synon zhvillimin e bashkëpunimit funksional në fushat që hyjnë në kompetencat vetanake të komunave, siç janë zhvillimi ekonomik lokal, shëndetësia publike, planifikimi urban dhe rural e të tjera, por Rmoku thekson se kryetari bordit nuk ka kompetenca ekzekutive për të ushtruar kompetencat vetanake të cilat hyjnë në sferën e kompetencave të komunave.
Mendoj që neni 8.2 është problem të funksionalizohet edhe në rast se njëra komunë refuzon, për shkak se nuk ka këtë kompetencë bordi që nëse njëna prej komunave nuk don që të diskutoj zbatimin e këtyre kompetencave vetanake. Në një komunë tjetër atëherë konsideroj që bordi është jo funksional.
Që prej marrjes së pushtetit në vitin 2021, qeveria e kryeministrit Albin Kurti, tashmë në largim, ka shtuar përpjekjet për shtrirjen e autoritetit shtetëror në veri të Kosovës. Mes tjerësh, ajo ka mbyllur 10 institucione që funksiononin në sistemin e Serbisë, me arsyetimin se veprimtaria e tyre ishte paligjshme, edhe krijimi i bordit të përbashkët të Mitrovicës mund të shihet tani si pjesë e këtij kursi për konsolidimin e sovranitetit në gjithë territorin e Kosovës. Për Radio Evropa Europa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Misioni i Radios Evropa e Lirë është promovimi vlerave demokratike përmes raportimit të paëmshëm. Qëndroni me ne.
Një qerek shekull pas luftës, Kosova ende përballet me sfidën e mbrojtjes së dinjitetit të të mbijetuarve të përdhunimeve. Më 19 qershor, në ditën ndërkombëtare për eliminimin e dhunës seksuale në konflikte, mbështetja për viktimat mbetet e vonuar, drejtësia e rrallë ndërsa plagët ende të hapura. Në vijim, raporti i përgatitur nga Arton Konushevci.
Ishte luftë, megjithatë plagë nuk shkaktuan vetëm armët. Mira, gra dhe burra në Kosovë dhunuan seksualisht gjatë luftës viteve 1998-1999, por a bëri Kosova sa duhet për ta mbrojtur dinitetin e tyre në 25 vjetet e fundit, mendimet janë të ndryshme. Ani pse rreth 20.000 persona dyshohet se janë viktima të përdhunimit gjatë luftës, vetëm 2800 janë paraqitur në një komision verifikues qeveritar. Deri me tani mbi 1600 prej tyre u është njohur zyrtarisht statusi të mbijetuarit të dhunës seksuale gjatë luftës. Në mesin e tyre janë 100 burra. Në vitin 2014, Kosova miratoi ligjin për statusin e viktimave të dhunës seksuale gjatë luftës, që u pasua me aplikim për përfitime financiare në vitin 2018. Përfitimi një pagesë mujore prej 276 eurosh për viktimat e verifikuara. Procesi i verifikimit të cilësua i vonuar, byrokratik dhe i dhimbshëm për shumë gra që u detyruan të kujtonin në dhunën, për të marrë ndihmën që u takon sipas ligjit. Por shumë viktima të dhunës seksuale vazhdojnë të përballen me dhimbjen e luftës, pa mbështetjen e shoqërisë dhe në mungesë të ndihmës profesionale. Në vitet e fundit, viktimat e përdhunimit kanë folur haftas për përjetimet e tyre. Vasfije Krasniqi Gudman inkurajoi gratë dhe burrat të aplikojnë për njohjen e statusit.
Vendi jonë, shoqëria jonë, neve në stigmatizën. Neve në bënë që na më të ndihem vajzat mira, motrat mira, grot mira, për dhe nonat mira.
Mbi të gjitha viktimat kërkojnë drejtësi.
Na e dojnë një drejtësi për neve, për qëtë poplën tonë që gjithë që to që na kanë dhënë dhe ma drejtu me dojnë s'kejnë edhe një denime.
Por drejtësia ende duket qëllim i lartë. Deri me tani, gjykatat kosovare kanë dënuar vetëm 2 persona për dhunë seksuale në luftë. Rasti i parë ishte në vitin 2021, kur Zoran Vukotić u dënua me 10 vjet burgim për dhunë seksuale gjatë luftës. Rasti i fundit ishte këtë muaj, kur gjykata themelore në Prishtinë dënoi me 15 vjet burgim Zhivojin Nesiqin për përdhunimin e një gruaje.
Në ndyshni në rjetët sociale për lajmet e fundit, kronika dhe intervista nga vendi, rajonit dhe bota. Radio Evropa e Lirë në Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube.
Në Kosovë, mira qytetar jetojnë në banesa të ndërtuara pa certifikata të përdorimit, dokumenti zyrtar që dëshmon sigurinë dhe ligjshmërinë e objektit. Pa këtë certifikat, qytetarët që kanë bler ato mbeten pa të drejtë pronësie dhe pa mundësi për të marrë kredi apo për të shitur ato. Vetëm në komunën e Prishtinës, 85% e banesave nuk kanë këtë dokument. Derisa të dhënat zyrtare për komunat e tjera mungojnë, ekspertët konsiderojnë se 90% e banesave të banueshme janë pa pranim teknik. Nadije Ahmeti njofton nga Prishtina.
Që 5 vite Besim Shala me familjen katërantarshe jeton e katin e 5 në një banesë në rrugën B në Prishtinë, por ende nuk është pronari legjitim. Ai thotë se në fillim të vitit të 2020 ka blerë banesën në rreth 80.000 euro dhe për këtë ka nënshkruar kontratë me investitorin tek noteri. Megjithatë, në institucione komunale emri tim nuk figuron si pronar. Kam kërkuar disa herë nga pronari që banesa të kalojnë në emrin tim, por çdo herë përgjigjja ka qenë se është në procedurë të marrjes së certifikatës së përdorimit në komunë, tregon ai. Për të bërë besimin pronari ligjshëm, investitori duhet të pajiset me certifikatën e përdorimit për ndërtesën e përfunduar. Kjo certifikatë, e njohur ndryshe si pranimi teknik, është dokument zyrtar që dëshmon se objekti është ndërtuar në përputhje me lejen ndërtimore dhe vetëm pasi të pajiset me të, objekti mund të lëshohet për shfrytëzim. Ky dokument vërteton se ndërtesa është funksionale, sigurtë dhe banueshme, përfshir sistemet e instalimeve elektrike, ujësjellësit, ngrohjes dhe ventilimit. Besimi nuk është i vetmi që përballet me këtë problem. Rreth 85% e ndërtimeve të larta në kryeqytet nuk kanë marrë ende certifikatën e përdorimit. Sipas zyrës kombëtare të auditimit të Kosovës, gjatë viteve 2017-2021 janë lëshuar 306 leje ndërtimi për objekte të larta, por vetëm 46 certifikata të përdorimit. Vetëm 15% e lejeve të lëshuara për ndërtim gjatë kësaj periudhe janë pajisur me certifikatë të përdorimit, thuhet në raportin Efikasiteti dhe efektiviteti në procesin e ndërtimeve të larta në komunën e Prishtinës, publikuar në muajin mars nga ZKA. Radio Evropa e Lirë ka kërkuar përgjigjen nga Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës për situatën në të gjitha komunat e Kosovës. Ata kanë thënë se nuk posedojnë të dhëna specifike, pasi kjo kategori ndërtimeve është kompetencë ekzekutive komunave përkatëse. Por, Ministri Libor Naliu në fund të vitit 2022, në kuvendin e Kosovës pa thënë se në gjithë vendin me shumë se 75% e ndërtesave janë ndërtuar pa leje, rrjedhimisht edhe pa certifikata të përdorimit. Gjithashtu, as komunat më të mëdha të Kosovës, Gjakova, Ferizaj, Peja, Mitrovica Jugu, Gjilani dhe Prizreni, nuk kanë ofruar të dhëna se sa leje ndërtimore dhe sa certifikata të përdorimit janë lëshuar gjatë periudhës 2017-2025. Por, si pas Driton Tafalarit, ish këshilltar në këtë ministri, situata mungesës e certifikatave të përdorimit është e njëjtë në shumicën e komunave të vendit. Ai thekson se problemet janë më të dukshme në komunat më të mëdha për shkak të intensitetit më të lartë të ndërtimeve. Tafallari konsideron se mbi 90% e banesave në nivel vendi nuk kanë pranime teknike. Një numër i madh i ndërtuesve shprehtaj nuk janë përmbajtur projekteve për të cilat kanë marrë leje ndërtimore dhe për këtë arsye nuk aplikojnë për pranim teknik.
Edhe në këto raste, organi mikqyrës ose organi cili merret me pranim teknik nuk ka të drejtë me bë pranim teknik. Do të thonë kur ka diskrepancë në mes të lejes edhe gjendjes në teren.
Edhe Ilir Gjinolli, profesor i urbanizmit dhe planifikimit hapsinor në Universitetin e Prishtinës, konsideron se faji mund të jetë tek ndërtuesi, por më shumë tek autoritetet komunale, të cilat nuk kanë kapacitetet të zhvillojnë inspektime gjatë kohës së ndërtimeve. Mungesa certifikatës së përdorimit ka pasoja serioze për blerësit e banesave, thot tafallari. Përveç mungesës së sigurisë juridike për banim, ata nuk mund t'i përdorin këto prona si hipoteka për kredi, as nuk mund t'i shesin ligjërisht. Nga kjo procedurë nuk humb vetëm blerësi, por edhe komuna përkatëse, thot Ilir Gjinolli.
Aty ku nuk ka certifikat përdorimi, nuk ka mundësi të regjistrohet prona në kadastër. Dhe këtu në humbje janë të gjithë, përfshirë ata që kanë blerë një banesë apo një pronë dhe komuna e cila humb taksën e pronë.
Besimi cili prej 5 vitesh jeton e banesë pa dokumentacion të rregulluar pronësor, thot se ka tentuar të marrë kredi në një bankë komerciale, por nuk është lejuar të përdor banesën si hipotek. Për të gjetur një zgjidhje, profesori Gjinolli thot se duhet të ketë vullnet nga të gjithë aktëret, sidomos nga ata që përfitojnë. Shfrytëzuesit duhet të ushtrojnë presion ndaj autoriteteve komunale, ndërsa qeveria duhet të ketë vullnetin për të ndihmuar komunat me financa, kapacitetin njerëzor dhe teknike.
Duhet të ketë një afat të caktuar që do të përfshinte inspektimin dhe certifikimin e të gjitha ndërtesave, duke mos pritur aplikimin nga ndërtuesi, por duke shkuar direkt tek ata.
Në bazë të ligjit për ndërtim, investitori dënohet me gjobën nga 1.000 deri në 30.000 euro nëse objekti përdoret pa certifikatën e përdorimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Në një kohë kur lufta në Ukrainë vazhdon të thellojë ndarjet midis Perëndimit dhe Rusisë, Serbia përforcon edhe më tej lidhjet e saj me Moskën. Emrimi i Aleksandar Vulinit, një prej figurave më të afërta me Kremlinin në politikën serbe, në krye të zyrës së shoqërisë historike ruse në Beograd, sinjalizon një kapitull të ri të ndikimit rus në këtë vend. Valona Tela e ka përgatitur për transmetim kronikën e shërbimit të Ballkanit të Radios Evropa e Lirë.
Shoqëria historike ruse themeluar nga Akademia e Shkencave Rusisë dhe disa media shtetërore në atë vend, njoftoi se do të hap një zyrë në Serbi dhe se në krye të Këshillit të Përfaqësisë do të jetë Aleksandar Vulin, ish shef i shërbimit sekret të Serbisë. Organizata ruse udhëhiqet nga Sergej Narishkin, drejtori i shërbimit të inteligjencës së jashtme të Federatës Ruse. Vulin dhe Narishkin janë takuar disa herë pasi Rusia ka nisur pushtimin në shkallë të plotë të Ukrainës në shkurt të vitit 2022. Ky veprim është pasuar me vendosjen e sanksioneve nga Bashkimi Evropian kundër zyrtarëve të Kremlinit, por Serbia, edhe pse kandidate për antarësim në BE, nuk u është bashkuar atyre sanksioneve. Ajo i ka vazhduar marrëdhëniet me Moskën, për të cilën gjë shpesh ka qenë përgjegjës edhe vet Vulini. Në një seancë të Shoqërisë Historike Ruse të mbajtur më 10 qershor, një video e së cilës u publikua në faqen e internetit të shoqatës, u votua për hapjen e degëve në 7 rajone të Federatës Ruse si dhe të një zyre përfaqësimi në Beograd. 7 muaj më parë, më 13 dhjetor të vitit 2024, në faqen e internetit të shoqërisë u publikua informacioni se në Serbi është hapur një zyrë përfaqësimi dhe se ajo drejtohej nga Nebojša Kuzmanović, drejtori i arkivit të Vojvodinës, që është një institucion shtetëror me seli në Novi Sad. Emri i Vullinit atkohë nuk është përmendur. Duke folur për Radio Evropa Lirë, Kuzmanović thot se ai kryeson shoqërinë historike ruse-sërbe, e cila është gjithashtu degë shoqërisë historike ruse. Ai thot se antarë të kësaj zyre përfaqësuese janë historian dhe arkivist nga Serbia. Vullin, si që shpjegon Kuzmanovic, do të drejtoj degën e dy të shoqërisë historike ruse në Serbi dhe të dyja shoqata do të bashkëpunojnë me njëra tjetrën. Ne do të bashkëpunojmë me shoqatën e kryesuar nga Zoti Aleksandar Vullin. Ne kemi punuar në mënyrë autonome që nga dhjetori viti 2024. Me qënë se jemi vetëm shkencëtar, besoj se me hyrin e politikanëve do të hapen mundësi për ta përmirësuar punën, thot Kuzmanovic. Radio Evropa Liri i dërgoj pyetje shoqërisë historike ruse në lidhje me hapjen e zyrës së përfaqësimit në Serbi dhe emrimin e Vullinit në krye të saj, por nuk mori përgjigje. Ngjashëm, pyetjeve të Radios Evropa Lir nuk ju përgjigj as Vullin. Shoqëria historike ruse është një organizatë që është themeluar nga institucione shtetërore ruse si Akademia Shkencave Rusisë dhe media shtetërore si RIA Novosti dhe Interfax. Ky institucion drejtohet nga Sergej Narishkin, drejtori i Shërbimit të Inteligjencës së Jashtme të Federatës Ruse. Narishkin ka qenë në listën e zezë të Shteteve të Bashkuara që nga viti 2014 si zyrtari i qeverisë ruse për përfshirje në situatën në Ukrainë. Ndër aktivitetet e shoqërisë historike ruse, siç ka deklaruar Narishkin në një intervistë për një gazetë ruse në maj të vitit 2023, është restaurimi një muzeu në territorin e Novorossijas, që është term i përdorur nga Kremlini për territorin e Ukrainës të pushtuar nga Rusia. Që nga fillimi i pushtimit rus të Ukrainës në vitin 2022, mbi 12.600 civil janë vrarë dhe afro 30.000 janë plagosur, sipas të dhënave të Kombeve të Bashkuara të publikuara në shkurt të këtij viti. Në këtë periudhë, mbi 3 vjeçare, rreth 5.6 milion njerëz janë larguar nga Ukraina për shkak të luftës. Është e domosdoshme të paraqiten edhe dëshmi materiale për natyrën kriminale të regjimit të Kievit, ka thënë Narishkin në atë intervistë. Jelica Kurjak, ish ambasadore e Serbisë në Moskë, thotë se nuk është e qartë se me çfarë do të merret shoqata historike ruse në Serbi, por si tregues mund të shërbej fakti që në krye të saj është Narishkin, drejtori i Shërbimit të Inteligjencës së Jashtme të Federatës Ruse. Është e qartë se përmes themelimit të kësaj shoqate, Rusia dëshiron të japë një mesazh se shërbimet e saj do të ndjekin nga afër se sa është e gatshme Serbia të lëviz drejt Evropës, thotë Kurjak.
Dëshironi të na kontaktoni. Adresa jonë është europaelir.org.
Fordo është një impiant bërthamor për pasurim të uraniumit në Iran, i cili sigurohet rrept dhe është i fshehur thell në një mal afër qytetit Kom. Nuk është sikurse çdo objekt tjetër, pasi është i ndërtuar për të mbijetuar pothuajse çdo lloj sulmi. Izraeli e ka pothuajse të pamundur ta godasë atë pa ndihmën e Shteteve të Bashkuara. Në vijim raporti i përgatitur nga Krenare Cuboli.
Pse është centrali bërthamor Fordo i Iranit aq i vështirë të shkatërrohet dhe pse Izraeli titulohet ndihmë amerikane në këtë drejtim. Fordo është impiant bërthamor për pasurim të uraniumit në Iran, i cili sigurohet rrept dhe është i fshehur thell në një mal afër qytetit Qom. Nuk është sigurt se çdo objekt tjetër, pasi është i ndërtuar për të mbijetuar pothuajse çdo lloj sulmi. Po flasim për një sipërfaqe prej 80 metrash të shkëmbit të fort apo përforcuesve me beton përmbi të. Në brendësitë të tij, Irani përdor centrifugat të avancuara për të pasuruar uranium në nivele të përafërta me ato që duhen për një armë bërthamore, pavarësisht se Irani deklaron se nuk synon të ketë këso armësh. Atëherë, pse Izraeli nuk mund të bombardojë atë? Ja, ku është problemi. Bombat më të fuqishme të Izraelit kundër bunkerve nuk kanë kapacitet për të deportuar në thellësi të objektit Fordo. Izraeli nuk i ka as transportuesit e nevojshëm për ta bartur bombën më të madhe në botë për shkatrim të bunkerëve. Por Shtetet e Bashkuara e kanë ato që quhet deportuesja masive e artilerisë, GBU-57. Ajo është një bombë 13.600 kg e rëndë e krijuar për të shkatruar 60 metra në thellësi të tokës apo betonit. Bomba e ka sistemi që përmes përdorimit të peshësve të masive dhe mbështjellse të fort, arrin të shpoj thellë në tokë para se të shpërthej bunkerët që gjenden thellë në sipërfaqe. Megjithatë, as me këtë armë shkatrimi i centralit Fordo nuk është i garantuar. Do të mund të duhen disa goditje, pa haruar edhe faktin që ka shumë të panjohura për dizajnin e objektit. E gjithë kjo tregon se pandimin e shteteve të bashkuara, Izraeli thjesht nuk ka kapacitet për të kryer këtë punë. Një tjetër aspekt i rëndësishëm është se çdo sulm në Fordo rrezikon përhapjen e një konflikti më të gjerë në rajon. Kjo mund të jetë arsyeja pse shtetet e bashkuara, pavarësisht se kanë kapacitete teknike, janë përmbajtur nga nisja e një aksioni të drejtë për drejtë ushtarak.
Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra për edicionin e pasdites. Për të informuar rreth zhvillimeve të fundit, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Miru dëgjofshim.